Aici Radio Europa Liber. Bună dimineața, luni 1 octombrie în calendar. La microfon Liliana Barbăruș și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi începem o săptămână cu zile înnorate și ploioase. Deocamdată precipitații slabe sunt prognozate azi în nord. La temperaturi, Briceni și Soroca sunt trecute în prognoze cu 16 grade. La Bălci, Orhei va fi cu un grad mai mult. La Tiraspol, Lova sunt prognozate 19 grade, în timp ce la Comrat și Cahul termometrele vor indica 20. În capitală sunt așteptate astăzi 19 grade. Partidul Democrat de guvernământ continuă să utilizeze platformele internaționale ca cea a ONU pentru a cere Rusiei să-și retragă trupele din Transnistria. În timp ce președintele Igor Dodon abia așteaptă alegerile parlamentare pentru a-și vedea partidul intrat la guvernare, ceea ce ar însemna implicit și abandonarea unor astfel de cereri. Doar Igor Dodon și partidul său socialist crede că trupele ruse nu ar trebui să se clintească din Transnistria până la reglementarea conflictului. Ce se va întâmpla de acum înainte? Un scenariu de la Corneliu Ciurea, analist politic, proaspăt revenit de la o conferință pe tema transnistreană. Apoi, în partea a doua emisiunii, vă prezentăm rubricile noastre tradiționale, matinale, Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Iulian Ciocan își aduce aminte despre scandalul laptelui, iar Dan Alexe privește spre referendumul ieșuat din Macedonia. Deocamdată însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Referendumul macedonean așadar a ieșuat. Indonezia cere ajutor internațional după un puternic cutremur. În Slovacia au fost inculpați presupușii asasinei jurnalistului Jan Kuciak. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. În Macedonia a ieșuat referendumul privind schimbarea denumirii țării, care este necesară pentru rezolvarea unei dispute îndelungate cu Grecia vecină. Peste 90% dintre participanții la referendumul de duminică au votat pentru redenumire, dar prezența la urne a fost de numai 36,8%, mult mai mică decât pragul de validare de 50%. Schimbarea denumirii fostei Republici Iugoslavie în Macedonia de Nord, care ar fi înlăturat obiecțiile grecești față de apropierea țării de NATO și Uniunea Europeană, a fost sprijinită de guvernul macedonian în frunte cu premierul Zoran Zaev, dar oponenții, între care președintele Gheorghe Ivanov, au boicotat plebiscitul. În Rusia au avut loc noi proteste față de majorarea vârstei de pensionare cu 5 ani, conform unei legi adoptate de Duma de Stat săptămâna trecută. Protestele au avut loc duminică în mai multe orașe, dar au fost de mici dimensiuni. Noua lege prevede ieșirea la pensie la 60 de ani pentru femei și la 65 de ani pentru bărbați. Majorarea vârstei a provocat numeroase proteste de stradă înainte de adoptare, cauzând, potrivit experților, o rară scădere a popularității președintelui Vladimir Putin, în ciuda unor eforturi ale sale de a se distanța de reformă. Indonezia a cerut astăzi ajutor internațional pentru salvarea și aprovizionarea sinistraților din insula Sulawesi în urma cutremurului de vineri și valurilor tsunami care au făcut cel puțin 830 de morți. Președintele Joko Widodo a spus că salvatorii au nevoie stringentă de echipament greu pentru scoaterea supraviețuitorilor dintre dărâmături, iar populația locală de combustibil și alimente. Seismul din 28 septembrie a avut 7,5 grade, ridicând valuri de 6 metri înălțime, care au lovit orașul Palu de pe litoral, cu o populație de 350.000 de locuitori. Autoritățile cred că bilanțul victimelor o să crească. În Slovacia, procurorii au pus sub acuzare un al patrulea suspect în legătură cu uciderea jurnalistului de investigație Jan Kuciak și logodnicii acestuia, dublul asasinat din luna februarie, care a declanșat proteste ample împotriva fostului premier Robert Fico. Jurnalistul a fost împușcat mortal în locuința sa în timp ce investiga posibile legături între mafia italiană și politicieni slovaci. Duminică, procuratura a anunțat inculparea unei femei în vârstă de 44 de ani pentru complicitate la omor. Presa slovacă relatează că femeia ar fi bănuită de comandarea asasinatului, dar avocatul familiei Kuciak spune că ar fi numai o intermediară. Alți trei suspecți au fost arestați pe 27 septembrie, toți cei patru rămân în arest. Șefa guvernului britanic Theresa May a cerut partidului său să fie unit pentru ca guvernul să obțină un acord bun pentru ieșirea din Uniunea Europeană. May a vorbit duminică la congresul anual al Partidului Conservator. La summitul european informal desfășurat recent la Salzburg, liderii europeni au respins propunerile Londrei privind viitoarea situației a frontierei nord-irlandeze și relațiile comerciale post-Brexit, capitole care împiedică în continuarea găsirii unui acord privind Brexitul. Liliana, mă opresc aici, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, în partea a doua emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, pe rețelele socializare Facebook, YouTube și Instagram și nu pierdeți emisiunea noastră de televiziune de astăzi.
Eram membru de partid și iată, ținând cont de treaba asta, trebuie să rămâi în ramcă de cetățean care ascultă legea. Dar muzica îmi plăce. Vroiam și eu să aud, să aud în casă.
Apăruse atunci ABBA, apăruse Boney M.
Beatles, de pildă, sau Creedence.
Led Zeppelin, Hip, Pink Floyd.
Care au făcut furor în lume.
Eu nu înțeleg de ce ansamblurile astea e zanăvesc, jalez din zanăvesc. Ei nu puteau să ajungă în Uniunea Sovietică.
Pentru ei mereu se întrebau despre ce cântă acești plătoși din Occident?
Despre pace și dragoste. Da, dar noi nu știem de asta.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
7:07, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăroși, iar tema interviului nostru matinal, viitorul regiunii transnistrene, vorbim prin telefon cu analistul politic Corneliu Ciurea, care tocmai a participat la o conferință pe această temă. Domnule Ciurea, bună dimineața, mulțumim că sunteți prin telefon alături de noi.
Bună dimineața!
Premierul Pavel Filip, domnule Ciurea, a cerut din nou la ONU retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Tocmai aceste trupe sunt apărate însă de Igor Dodon, care spune că deopotrivă cu pacificatorii ele trebuie să rămână în regiune până la reglementarea conflictului, pentru că ar juca rol stabilizator. Întâi de toate, cum vedeți dumneavoastră această diferență?
Este o diferență care reflectă o orientare opusă a vectorilor. Partidul Democrat, în pofida celor spuse de Uniunea Observatori, rămâne în continuare atașat acelor principii pe care le-a promovat în ultimul timp și care sunt caracteristice diplomației noastre. E vorba de solicitarea de evacuare a trupelor militare ruse, e vorba de contingentul redus de trupe ruse și nu de pacificatori, și nu e vorba de pacificatori ruși, și de asemenea amunițiilor. În același timp, domnul Dodon e devotat cauzei moscovite și în acest sens el, desigur, crede că poate fi găsită o soluție de pace între Chișinău și Tiraspol fără evacuarea trupelor, ba din contra, prin incorporarea lor într-o soluție comprehensivă. Deci sunt două abordări diferite. Repet, Chișinău oficial întotdeauna a insistat, sau cel mai des a insistat, pe prima soluție, considerând aflarea, prezența trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova drept una ilegală.
Cât rău face această diferență de viziune în interiorul Republicii Moldova pe plan extern, de exemplu?
Bun, atâta timp cât domnul Dodon nu este un actor foarte influent și s-au limitat împuternicirile în materie de securitate și politică externă, o asemenea divizare nu cred că are un impact deosebit. Doar în condițiile în care socialiștii vor începe să conteze mai mult, poate eventual după alegere, o asemenea poziție ar putea să fie una deranjantă pentru occidentali, dar și pentru cei din țară.
Domnule Ciurea, se spune că Igor Dodon ar avea un plan pentru Transnistria, posibil un plan de federalizare, cum vi se pare, cât de adevărat este?
Noi am discutat și la ultimele evenimente la care am luat parte acest subiect. Există mai multe rumori, așa, discuții în culoare despre o posibilă, așa, un posibil plan de reglementare a conflictului transnistrian. Totuși, experții converg spre ideea că deocamdată nu există nimic în acest sens. Există doar tatonări, încercare de a stabili relații amiabile cu conducerea din Transnistria. Există contacte cu Moscova, cu COSAC, dar domnul Dodon deocamdată nu dispune de un plan și consilierii lui nu au elaborat nimic relevant în acest sens.
Și un fel de întrebare dacă va permite PD-ul așa ceva?
În condițiile în care planurile domnului Dodon nu coincid cu intențiile politice ale PD-ului și în actualul raport de forțe, o asemenea plan nici nu are sort de izbândă, deși domnul Dodon a arătat că în chestiunea transnistriană este capabil de multe ori să-și adapteze viziunile la viziunea pedistă. Au existat și coincidențe de opinii.
La ce vă referiți?
Faptul că acest proiect care acum este în negociere, Berlin Plus, sau subiectul rezolvării unor chestiuni de ordin social pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului, 4 chestiuni de interes pentru Moldova și 4 pentru Transnistria, au fost subiecte agreate atât de către conducerea PD-ului, cât și de conducerea.
E limpede. Cum comentați însă dumneavoastră acuzațiile că și guvernul sau guvernarea ar oferi, iată, pas cu pas, apropo de Berlin Plus, elemente de statalitate, suveranitate Transnistriei, în baza unor înțelegeri pe sub masă între Vlad Plahotniuc și Victor Gușan, și că, iată, aceste cedări ar fi la fel de periculoase, ca să zicem așa.
Bun, și aceste subiecte se discută în ultimul timp în mediul experților. Totuși, experții interesați de identificarea unei soluții consideră că asemenea gen de compromisuri sunt inevitabile într-un proces de negociere serios și consistent.
Compromisuri, totuși, le ziceți.
Desigur, sunt niște compromisuri. Evident că Chișinău în câteva rânduri a făcut anumite concesii și în subiectul plăcilor de înmatriculare și în subiectul diplomelor, apostilării diplomelor Universității Șevcenco, dar aceste cedări sunt inevitabile și ele nu afectează în mare suveranitatea Republicii Moldova. Intenția acestor concesii este de a, să zic așa, îmblânzi partea transnistriană și de a-i arăta bunile intenții ale Chișinăului.
Ce?
Același lucru o face și Tiraspol, de altfel, și ei, din punctul lor de vedere, cedează atunci când semnează anumite înțelegeri.
Ce rol, totuși, credeți că joacă, iată, acești doi actori, Vlad Plahotniuc și Victor Gușan, în tot procesul acesta de discuții între partea stângă și partea dreaptă a Nistrului?
Da, este un subiect de mare interes, pentru că nu sunt actori noi, dar rolul lor în ultimul timp este scos la iveală, deși nu poate fi demonstrat, pentru că ei nu apar în public și nu fac declarații în acest sens. Există o înțelegere că acești doi actori, vorba de liderul PD-ului și de șeful companiei Șerif din Tiraspol, rolul acestor actori a crescut în ultimul timp, deși, repet, nu putem proba acest lucru, dar faptul că Chișinău și Tiraspol, după o perioadă de relativă răceală în relație, au reușit să avanseze în sensul îndeplinirii angajamentelor din formatul Berlin Plus, demonstrează că au intervenit actori noi și acești actori noi sunt tocmai liderul PD-ului și liderul companiei Șerif. Deși, oficial, niciun politician nu a făcut declarații în acest sens să confirme rolul lor mai activ.
În lunile apropiate, domnule Ciurea, și în Georgia, și în Moldova, și în Ucraina, vor avea loc alegeri pe unde parlamentare, pe unde prezidențiale. Aceste alegeri sunt văzute de multă lume ca un fel de cruciale pentru poziționarea acestor țări în lumea contemporană. La fel se așteaptă toată lumea că Rusia va încerca să impună în aceste state propriul joc. Cum priviți dumneavoastră spre aceste lucruri? Cu ce s-ar putea solda aceste alegeri?
Da, eu cred că ele sunt foarte importante. Mă refer la alegerile parlamentare din luna februarie pentru întreaga arhitectură politică din regiune. Evident, Rusia și-ar dori o victorie masivă a socialiștilor, pentru că o asemenea situație ar favoriza un dialog mai avantajos, mai favorabil pentru Rusia în ceea ce privește chestiunea transnistreană. Alegerile din alte state poate sunt mai puțin relevante pentru schimbarea situației în favoarea Rusiei, dar în Republica Moldova o victorie a socialiștilor conduce direct spre posibilitatea de a deschide ceea ce noi numim coșul 3, adică identificarea unei soluții politice pentru situația din Transnistria. E evident că despre acest lucru vorbește domnul Dodon sau la el se referă atunci când spune că în curând este posibil să găsim o asemenea soluție. O soluție care ar avantaja Rusia, în acest sens, sigur, este privită cu multă suspiciune de orientarea pro-europeană, pentru că aici se conțin pericolele transnistrezării, un pericol real la care ne gândim cu toții în eventualitatea victoriei socialiste.
Vi se pare real?
Da, deși la ultima conferință s-a vorbit despre faptul că transnistrizarea este mai curând o sperietoare, este un fel de manipulare a opiniei publice, totuși unii ziariști ruși au formulat această idee, totuși transnistrizarea înseamnă pierderea controlului politic, întrucât reintegrarea țării presupune și o prezență politică masivă a transnistrenilor care au o altă orientare pro-occidentală. Există un asemenea pericol și el trebuie tratat cu seriozitate atunci când se caută soluția.
Cum credeți că ar trebui să reacționeze populația de pe ambele maluri?
Populația se constată nu are mari pretenții una față de alta. Și din această cauză cred că contactele între oameni trebuie să fie menținute și intensificate, iar în acest sens de mare ajutor ne pot fi donatorii occidentali, partenerii noștri străini, care ar trebui să continue totuși să susțină așa numitele acțiuni de sporire a încrederii, confidence building measures, pentru că ele conduc la dezamorsarea situații și crearea unui mediu favorabil pentru discuții, pentru dialog. Și, deci aceste acțiuni trebuie să continue.
Da, mulțumim, domnule Ciurea. Domnilor, domnilor, am discutat cu analistul politic Corneliu Ciurea. 7:18, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În câteva minute, o scurtă revista presei și un jurnal de corespondent semnat Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
În Macedonia a eșuat referendumul privind schimbarea denumirii țării, care este necesară pentru rezolvarea unei dispute îndelungate cu Grecia vecină. Peste 90% dintre participanții la referendumul de duminică au votat pentru redenumire, dar prezența la urne a fost de numai 36,8%, mult mai mică decât pragul de validare de 50%. În Rusia au avut loc noi proteste față de majorarea vârstei de pensionare cu 5 ani, conform unei legi adoptate de Duma de Stat săptămâna trecută. Protestele au avut loc duminică în mai multe orașe, dar au fost de mici dimensiuni. Indonezia a cerut astăzi ajutor internațional pentru salvarea și aprovizionarea sinistraților din insula Sulawesi în urma cutremurului de vineri și valurilor tsunami care au făcut cel puțin 830 de morți. Seismul din 28 septembrie a avut 7,5 grade, ridicând valuri de 6 metri înălțime care au lovit orașul Palu de pe litoral cu o populație de 350.000 de locuitori. În Slovacia, procurorii au pus sub acuzare un al patrulea suspect în legătură cu uciderea jurnalistului de investigație Jan Kuciak și logodnicii acestuia, dublul asasinat din luna februarie, care a declanșat proteste ample împotriva fostului premier Robert Fico. Jurnalistul a fost împușcat mortal în locuința sa în timp ce investiga posibile legături între mafia italiană și politicieni slovaci. Și șefa guvernului britanic, Theresa May, a cerut partidului său să fie unit pentru ca guvernul să obțină un acord bun pentru ieșirea din Uniunea Europeană. La summitul european informal desfășurat recent la Salzburg, liderii europeni au respins propunerile Londrei privind viitoarea situației a frontierei nord-irlandeze și relațiile comerciale post-Brexit, capitole care împiedică în continuarea găsirii unui acord privind Brexitul. Liliana, mă opresc aici, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, știrile orice oră, domnilor, domnilor, căutați pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și 21 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei, iar eu voi începe cu un editorial semnat de Dumitru Spătaru pe tribuna.md. Un editorial despre cele mai prostești promisiuni pe care le pot face partidele în alegerile parlamentare din 2019. Cu siguranță, scrie autorul, partidele serioase au început deja să se pregătească temeinic de alegeri. În scrutinele precedente, ofertele electorale erau în mare parte asemănătoare în ceea ce privește domeniul social. Toți promiteau noi locuri de muncă, salarii decente, condiții bune de lucru, pensii, indemnizații onorabile. În aceste condiții vor greși rău de tot partidele care vor promite locuri de muncă. În ultimii ani, crede autorul, situația s-a schimbat radical. Urmarea exodului masiv se resimte un deficit acut de forță de muncă. Anunțurile despre ofertele de muncă ale unor cunoscute întreprinderi autohtone, dar și a unor mari investitori ce și desfășoară activitatea aici răsună tot mai frecvent. Deci astăzi ar fi o greșeală pentru partide să opereze cu această promisiune. La fel ar fi o greșeală să promiți în ziua de azi pensii decente, pentru că ele nu au cum să fie plătite, mai scrie Dumitru Spătaru. Ziarul Național îl citează pe ambasadorul moldovean la București, Mihai Gribincea, care a avut un discurs în sesiunea finală a celei de trei ediții a Bucharest Security Conference. Cea mai mare vulnerabilitate a Republicii Moldova ar fi reprezentată de divizările sale, fie ele teritoriale, etnice sau lingvistice, crede diplomatul. O altă vulnerabilitate este prezența trupelor ruse în regiunea separatistă transnistreană, ceea ce constituie amenințare pentru securitatea Republicii Moldova. De asemenea, crede ambasadorul, propaganda rusă este un pericol și poate la fel de mare ca și prezența trupelor ruse din Transnistria. Ziarul de gardă anunță că Curtea Supremă de Justiție a pus punct final în toate dosarele în care mai mulți judecători și procurori au fost acționați în judecată de Ministerul Justiției după ce statul a fost condamnat în urma deciziilor luate de aceștia la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. În toate dosarele, ne anunță Ziarul de gardă, pretențiile statului au fost respinse, astfel că niciun judecător și niciun procuror de la care statul a cerut prin acțiuni de regres recuperarea prejudiciului cauzat în urma condamnării la CEDO nu va scoate vreun ban din buzunar. Mai multe detalii, doamnelor, domnilor, vă îndemn să căutați în Ziarul de gardă.
Credem, vă stat, dovlecei asta să așa e lungi. să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă mai amintiți de scandalul laptelui de la începutul anului? Mare vânzoleală a fost atunci. Totul începuse de la o analiză de laborator realizată de Centrul de Metrologie Aplicată și certificare la comanda Fundației Est Europene. O analiză ce constatase că multe lactate din magazinele noastre nu conțin grăsimi firești. A venit imediat riposta ritoasă a unor producători de lactate care au spus că totul este ok. De undeva de sus, de pe piscurile înzăpezite ale puterii, s-a rostogolit spre noi promisiunea fermă că totul va fi ok, că totul va fi chiki-puki. Apoi s-a așternut o liniște adâncă. Nimeni nu-și mai amintește de scandalul cu pricina. Sunt curios să știu ce a urmat după scandalul laptelui. S-a schimbat ceva? Sunt diferite lactatele pe care le cumpărăm acum din magazine de lactatele din ajunul scandalului. Analizele care spulberaseră încrederea noastră au fost corecte sau doar căutau cuiva nod în papură? Ce îngurgităm acum? Ce fel de uleiuri conțin acum lactatele din magazine? Știe cineva? Avem toate ingredientele scrise pe ambalaje. Responsabilii de calitate alimentelor, ce au făcut în aceste câteva luni? În general, ce s-a schimbat după acel scandal? Mărturisesc că mă nedumerește liniștea care a urmat după polemica vie de la începutul anului. E limpede că cetățenii nu prea înțeleg cum stau lucrurile. E o chestie foarte des întâlnită în tranziția moldovenească. Se discută o problemă cu însuflețire, apoi vine tăcerea și nimeni nu mai știe ce e cu problema aceea. Nu există la noi obișnuința de a urmări până la capăt un caz de interes public, de a insista ca lucrurile să devină clare pentru cetățeni. Facem un pic de gălăgie și apoi ne apucăm de altceva. Mă tem că e un fel de drum spre nicăieri. Avem memorie scurtă.
Referendumul din Macedonia, așadar, privind schimbarea numelui Republicii în baza unui acord cu Grecia, a ieșuat. Dan Alexe analizează în jurnalul său de corespondent implicațiile acestei întâmplări.
Macedonenii nu au reușit să voteze în referendumul important în legătură cu numele țării, nu au reușit să voteze în proporție de minimum 50% cum cere legea. Doar o treime dintre ei au participat la vot. Referendumul, așadar, în Macedonia, în legătură cu numele țării, a fost tehnic un eșec în mod legal, aruncând iarăși întreaga regiune într-o incertitudine politică. Cei aproape 2 milioane de macedoneni trebuiau să voteze duminică în ceea ce a fost un test pentru democrație în Balcani, însă doar 34% dintre ei s-au prezentat la urne. Alegătorii trebuiau să răspundă la întrebarea: sunteți pentru intrarea în NATO și în Uniunea Europeană, acceptând acordul cu Grecia? Acordul cu Grecia consta în acceptarea schimbării numelui țării în Macedonia de Nord. Deși o majoritate care au mers la scrutin, majoritate uriașă, peste 90%, au votat pentru schimbarea numelui țării, pragul de 50% nu a fost atins. Macedonia, una din cele 6 foste republici iugoslave, e blocată de aproape 3 decenii de ostilitatea Greciei, care consideră că revendicarea numelui de Macedonia implică pretenții teritoriale, întrucât regiunea din nordul Greciei, din jurul Salonicului, se numește tot Macedonia. Chiar dacă s-ar fi întrunit cele 50% din voturile cetățenilor, schimbarea numelui țării ar fi trebuit apoi să primească 2/3 din voturi în Parlament. Unii naționaliști, inclusiv președintele țării, George Ivanov, au insistat asupra necesității boicotului. Premierul socialist al țării, Zoran Zaev, care făcuse înțelegerea cu șeful guvernului grec, Alexis Tsipras, a făcut tot ce a putut pentru a mobiliza populația. Albanezii, care reprezintă între un sfert și o treime din populație, au votat în masă în favoarea acceptării schimbării numelui.
Dan Alexe și jurnalul său de corespondent. 7:30, domnilor, final de emisiune. Nu uitați, ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei. Acum Liliana Barbăroșe, colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai frumoase. Aici e Radio Europa Liberă.